Waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp kom van die Here, wat die hemel en die aarde geskape het, trou bly in al sy handelinge tot in ewigheid, en wat die werke van sy hande nimmer laat vaar nie. En daarom, kinders van die Here, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader, Christus Jesus die Here, in die troostvolle teenwoordigheid van die Heilige Gees. Amen. Kom ons staan en ons loof die Here, skrifruiming 1, 2, strofe 1, 2 en 3, en daarna kan u weer gaan sit. Een gemeente wat so haar lof voor die Here besing, met begeerte belydenis te doen van ons geloof, elkeen afsonderlik en allemaal saam, en daarna die wet van die Here aan te hoor, en spontaan, na die afkondiging van die wet, Psalm 119:1, strofe 13 en 14, saam te sing. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van die hemel en die aarde. Ek glo in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, onse Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, begrawe is, en neergedaal het na die hel. Wat beteken, hy het die lyding van die hel ondergaan. Ek glo in hom wat op die derde dag opgestaan het, uit die dood, opgevaar het na die hemel, sit aan die regterhand van God, die Almachtige Vader, waar vandaan hy sal kom, om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in die heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die lichaam, en die ewige lewe. Want die Here sê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egypte land, uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naast my geen ander goon hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God, hy is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet doen. Maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter, die man of vrou wat vir jou werk, enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Want die Here het in ses dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die sewende dag het hy gerus. En daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie, of nie 'n slaaf of slavin, bees of 'n donkie, of enige iets anders wat aan hom of haar behoort nie. Ons bid nou saam. Vader in die hemel, lof en dank en eer kom U toe vir wat nou hier gebeur en elke dag in ons lewe. Ons aanbid U. Ons loof U. Ons besing U wonderdade, U genade, U liefde, U trou, U vergifnis. Maar ons weet, dat U 'n jaloerse God is. Wat al ons liefde opeis. Omdat U ons eerste lief gehad het. Ons bid, O Vader, almal saam. Maak U woord deur die Heilige Gees oop. Breek dit oop, soos 'n mens brood breek. Gee dit vir ons aan, o God. Al is dit by monde en aan die hand van 'n nietige, elendige mens. Praat met ons. Deur woordbediening en sakramentsbediening. As ons jubelend U naam noem. Amen. Ek bedien die Here se woord aan jou, liewe kind van God, Matteus 11. Lees dit met my saam, die eerste 6 verse. Eerste 6 verse met vers 3 as fokusvers en spontaan na die amen op die preek, voor ek die nagmaal formulier gaan lees, Psalm 42, 1 se eerste strofe en 42, 2 se derde strofe, direk na die woordbediening. Matteus 11. Toe Jesus klaar was met die opdragte aan sy 12 disippels, het hy daarvandaan weggegaan om die mense in hulle dorpe te leer en vir hulle te preek. Johannes het in die tronk gehoor wat Christus alles gedoen het en het toe deur sy volgelinge 'n boodskap aan hom gestuur om te vra, is U die een wat sou kom, of moet ons 'n ander een verwag? Dis ons teks. Jesus antwoord hulle, gaan vertel vir Johannes wat julle hoor en sien, blindes sien, lammes loop, melaatses word gereinig, dowes hoor, dooies word opgewek, en aan armes word die evangelie verkondig, en gelukkig is elkeen wat nie aan my, dis belangrik, begin twyfel nie. Toe hulle weggaan, het Jesus met die mense oor Johannes begin praat en sê, waarna het julle in die woestyn gaan kyk? Dit ter inleiding om u te motiveer om die res van hierdie prachthoofstuk in Gods openbaring te lees. Vanoggend se fokusvers, is U die een wat sou kom, of moet ons 'n ander een verwag? Tekstema, die lewende Here en die twyfelaar se twyfel. En nadat ons die verkondiging gehoor het, met die gebed dat dit U geloof sal versterk en dat hierdie woorde in U hart sal lê en bly, sing ons die strofes Psalm 42 soos aangekondig. Liewe gemeente, ek wil met U oor U geloof praat. Hoe staan dinge met U geloof? Staan U sterk in die geloof, of nie? Maar weet U wat? Die oomblik wat ek met U oor geloof praat, moet ek, na aanleiding van Matteus 11 vers 1 tot 6, hoor 'n bietjie mooi, met u oor twyfel praat. En daarom, billikheidshalwe, as ek vir u vra, staan u sterk in die geloof, moet ek ook toch vir oggend vra, twyfel jy? Kom praat ek nou so, ek wil sê, broer en suster, jong mense kind, dalk verstaan ek iets verkeerd, maar kom ek sê dit, gedagtig aan wat Johannes die Doper in Matteus 11, 3 vra, wie is sy volgelinge, namelijk, is u die een wat so kom, of moet ons een ander een verwag, wil ek vir u sê, ek beleef dit baie dae dat my geloof maar 'n wankelende affære is. Ek sluit die uit, want die kan my daar kwalik neem as ek sê, dit is met die ook so. 'N wankelende affære. Hoekom? As gevolg van twyfel, wat in my binneste kom plek maak, wat baie keer 'n mense gemoed vol staan, soveel so, dat jy benoud word. Maar as ek jy nou kan betrek, dan sê ek, achter prof Stefan Joubert aan, want dit is die groot probleem baie keer in die gemeentes van die Here, want van kansels af, en ek praat prof Stefan na, van kansels af, van preekstoele af, hoor 'n mens, hoor lidmate, baie keer, dat God net gelowiges het, net 'n saak met gelowiges het, wat hom op sy woord neem, en hom op die voet volg, en nooit twyfel nie. En dan sit 'n mens as 'n lidmaat in die erediens, en dan sê jy vir jouself, ek kry dit nie reg. Dan is dit asof jy wil opspring en vir die dominee wil sê, maar dominee, beleef jy nie die Psalm 42 gevoel baie keer in jou lewe nie? Die psalm is, die digter sê dan, waarom twyfel, waarom kerm ek, waarom is ek so oorsteld? Dat jy dan vir die liturg wil sê, dis ek, is hier vir my plek. Om in Matteus 11, sy eerste 6 verse te bly. Wat kyk jy bietjie? Om op 'n dag in die Here Jesus te twyfel, soos Johannes die Doper. Hy sê, Here, as, en ek gaan nou daarby kom, as ek nou my omstandighede kyk, en onthou nou wie is Johannes die Doper, ons kom nou daarby, dan sê hy, Here, is u nou die regte een? Is u die regte Messias? Want kyk wat gaan in my lewe aan. Here, is u die een wat ons moet verwag? Of moes verwag het, of moet daar 'n ander een nog kom. En nou wil ek 'n hakkie sê, gemeente, loof die Here as u nie met die twyfel vraagstuk soms spook nie. Ek self twyfel bitter baie. Hoekom? kom ek noem 'n rede of twee. As ek die wêreld nuus bekyk en beluister, twyfel ek. As ek mense en mense dinge bekyk, as ek lees wat mense op sosiale media sê, dan sidder ek. As ek verskille in standpunte en uitgangspunte van mense probeer verstaan, dan twyfel ek. Want weet jy wat, broeder en suster? Inent of nie inent, het klowe gebring tussen broers en susters en papas en mamas en kinders, dan twyfel ek. Die minister van polisie gehoor oor die naweek. As ek die misdaad statistiek probeer uitpluis, dan twyfel ek, dan sê ek, Here, ons leef in 'n tyd van onheil. Ons het die oorlog, die misdaad verloor. Twyfel as ek die Here se kinders se hartseer en sukkel en seer saam met hulle beleef. Is hier die een wat sou kom? As ek aan die kerk dink, dan twyfel ek. En kerkdinge en kerkmense se maniere met mekaar, en weet jy wat gebeur dan? Dalk is dit by u ook so. En die mense twyfel, pak skuldgevoelens jou beet en dit bou in jou op. Want jy is mos 'n kind van God, hoe durf jy twyfel? Here, in my lewe is U die een wat sou kom. Of moet ek 'n ander een verwag? Die ander kant van kinderlike geloof, baie keer in 'n mens se lewe, naamlik die twyfelkant. Hoop jy verstaan wat ek menslik nederig bedoel? Is U die een, Here? Is U nie? En dis Johannes wat so vra. En dis Johannes die Doper wat so vra. En dit op sigself is baie belangrik. Want jy moet 'n bietjie Matteus 11 vers 11 gaan lees van hierdie Johannes wat hierdie vraag vra. Sê Jesus, dit verseker ek julle, onder die mense op aarde is daar niemand gebore wat groter is as Johannes die Doper nie. En nou is sy geloof kleinerig. is u die Messias, vra Johannes die Doper. En onthou u, hy was die voorloper aankondiger van die Kersfeesdag. Johannes die Doper was die voordraer van die Bethlehem gebeure. Hy het die koms van die Messias aangekondig. Johannes die Doper het gesê, daar is die Lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem. Hy, Johannes die Doper, dink 'n bietjie, het Jesus in die Jordaan gedoop. Johannes het in Johannes 3:20 gesê, Jesus moet meer word, ek minder. Jesus was sonder twyfel Johannes se Here en Verlosser. En op 'n dag beland hy in die tronk. Hierdie voorloper van die Messias en ek kan daarvan die rede waarom hy in die tronk was in Matteus 14, 3 en 4 lees, ek laat dit daar vir vanoggend. Maar in kort, hy is in die tronk omdat die Jesus voorloper loyaal en onvoorwaardelik aan die Here Jesus gehoorsaam wou wees. Die voorloper en slaaf van Jesus in die tronk. En nou moet hy in die tronk binne konteks van die destydse wêreld sien, kortliks net gou, lees gerus Matteus 3, 1 tot 6, spesifiek, want Johannes die Doper het in die woestyn gewoon, die ooptes en die vlaktes, hy klere van kameel, haar gedraaid springkane en veldhening geëet, is in die tronk. Volgens oorlewering is hierdie tronk iets soos 'n put. Aan die noorde kant van die Dooie See. Johannes die Doper, mag ek, was in 'n gat. Jy ook al in die lewe gevoel, jy is in 'n gat. Een put. Die man, dink jou nou in, broer en suster, van die oop woestynruimtes. Al bietjie lig wat hy sien is as hy opkyk uit hierdie tronk. Hy is in die donker vasgekeer. Was jy al daar? En moet nie sleg voel nie. Kyk wat doen Johannes, hy twyfel. Is u die een? En so vraag, verwag een mensie van Johannes die Doper nie. Maar kyk, die twyfel pak hom. Die twyfelende Johannes, die twyfelende ek. Maar kyk mooi, Johannes het iets baie belangrik met sy twyfel gedoen. Hierdie twyfel in sy lewe, wat nie primêr die gevolg van die sonde was nie, maar die gevolg van die feit dat selfs die voorloper aankondiger van die Messias is 'n man van vlees en bloed. Hy twyfel omdat hy menslik swak is. Maar Johannes het nie toegelaat dat sy twyfel sy hart toegroei nie. Nee, hy het sy twyfel na Jesus toegeneem. Al was Jesus op daai stadium sy groot probleem. Sal jy dit ook met jou twyfel doen? En lees gerus die res van Matteus 11 se verse, want dit sê, onthou jy wat het ek aan die begin gesê, Matteus 11 sê, mense met twyfel is welkom by God. Daar is die evangelie. Broer en suster, kom sit met u twyfel aan die voete van die Here Jesus. Kom sit met u twyfel by die nagmaal. En as jy nou die broodjie eet, en die wijn drink, Johannes, onthou dan, hy sal met jou twyfel handel. Hy verstaan. En daarom, dat ek en jy kan sê, wat 'n vreugde genade, diep vanuit die twyfelput, sal ek na u bly kyk. U die Here van my lewe, sal my nooit ongeag my twyfel begewe. Hoekom nie? Want, Here, hoor voor ek nagmaal vier, hoor, al sê ek dit nie met die oortuiging wat ander mense verwag nie, hoor as ek vanuit my omstandighede sê, U is die Messias. U is die een wat in die volheid van die tyd gekom het. U is die een wat weer sal kom om wat te doen. Om my te omhels. Vir my te sê, my kind, nou, is die dag van twyfel verby. Daar is vir jou plek aan die tafel. Amen. vir ons wat in vryheid die Here vanoggend kon aanbid, wat om watter rede ook al nie in het sel toegesluit was laas nag en vanoggend weer oopgesluit is om in die binnenhof van een gevangenis te gaan son soek nie. Gedagte gaan dit alles gee ons vir Suster Marie Venter geleentheid om in 'n paar minute vir ons van die Crossroads gevangenis bediening te vertel. En as jy daarby betrokke sou wou raak, sal Suster Marie vir u sê hoe om te doen. Voordat die Here ons seën met 'n uitstuur genadewoord, kom ons staan. En ons sing lied 188, strofe 1, 2 en 3, daarna die seën en daarna ons amen, waarna ons huis toe gaan. En hierdie God sê, kind van God, mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met u wees en bly. Amen.